Сторінка 39. Коли зацвітуть лілеї. Повість. Чекання. За вікном ніяк не вгамується хуртовина. Крутить цілими жмутками снігу, з пересердя жбурляє його в шибки, стогне, зітхає, мов поранена тварина, яка відчуває свою кончину. І те прозріння робить її ще невгамовнішою, ще непередбачуванішою і сильнішою, ще підступнішою. Здається, уже притихла, причаїлася, заспокоїлася. Аж ні. Зривається, напружується, сипле іскрами наростаючої тривоги, що переростає у притишений рев, від якого холоне в жилах. Уже б їй і вгамуватися, цій віхолі, що прийшла некликана, зневажена, зраджена, та й виглядає недоречно. Березень же на дворі. Іноді такої пори на ринку вже стоять торгашки з крокусами та підсніжниками, вістунами весни. Бо вслід за розсипами цих квіток приходить кипляче цвітіння дерев і трав. А тут навіть котики вербові не розпустилися. Та й чого їм роздягати свої коричневі кожушки, якщо так зимно? Вони лушпинки скидають просто на воду, якої від танення снігів стає багато-пребагато, і вона перетворюється на кругові дзеркала. А коли починає сходити вода, повно цвіте лискучо-жовтих миколайчиків, машинально прочитала в газеті. Миколайчиків? Ні, миколайчиками називали колючкувату сухостеблу траву, якою бабці дітей від переляку підкурюють. Сині їжачки, а ті жовті лискучі квіти. Мамо, як вони називаються? Я ж знала, а у вас уже й нема, щоб запитати. Зникла ж бо. Мамо, як ця трава називається? От чого вона помічна? А ця? Де ще б таке зілля знайти, щоб не забувати нічого? Ті дитячі квіти такі ласкаві, такі живі. Ще тільки злигнули снігу з грузького чорноземку, а вони вже засвічують свої жовті ліхтарики понад річечкою, що ледь вибрала в себе воду на луці за городом. Хто першим добіжить до них? Семко чи я? У братика чоботи злітають, і він як буслик скаче на одній нозі, притримуючи неслухняну зуванку, поки пальтечка розвівається, мов пташині. Але я таки першою добираюся до грузняви, вкритої густою, гостросписою травою, що ледь проклюнулася після весняних заморозків. І ми гуцаємо з острівця на острівець до безіменної річечки, яка зміється поміж деревами. А що, як охрестити її чорною змійкою? А далі до гнучких і соковитих майже гумових стебелець, на яких 5 овальних пелюсток з купкою тичинок посередині ваблять до себе хоч плач. Латаття. Так-так, пригадала. Це воно світить спомином, бо то ми із Семком зриваємо перші квіти і несемо їх зі жмутком трави улюблениці цвітосі у хлів. Цвітоха, бо у неї біліють плями на боках, наче цвіт. А корова після зими зелені ще не бачила. Та й у хату ж не понесеш букет жовтоцвіту, аби жура не втерлася поміж нами. Рогуля підбирає траву своїм шорстким язиком, киває головою, ніби дякує, що їй сподобалася лакоминка, лиже спочатку брикливе телятко, а тоді лоби по черзі нам обом, певно теж на її маляток схожі. А сама вдає маму-годувальницю, яка всіх любить, бо ж вигодовані її молоком. В тому цілющому напої і сіно пахуче, і латаття цвітуче, зібране ранньої весни на березі нашого дитинства, який світиться тим квітом і не перецвітає ніколи. А ще на тому березі пухняться золотаві котики на кущах верболозу. Чепилися кігтиками за гілки і лізуть по них аж до самого вершечка. О, як вони солодко посміхаються, як пахнуть духмяно. Але зараз іще зіщулилися у своїх рицарських обладунках і очікують тепла. Зимно. І на душі теж хоча морози минущі, бо тріщі, вже тобі не водохрещі. Скоро таки скреснуть і ріка, і холодне зимове небо. Запахне дитинством і веснянками, а комусь мандрівка затужить побід серцем. Напевно, незрімі відступи душі вже вловили близькість весни, бо снилося, що ми з Вірою лаштувалися в дорогу. «Мама, господи, її вже півроку немає», – стурбовано виряджає доньок. Віруня швидко одягнулася і взулася, а я нап'ялила на себе легке мереживне плаття, такий же галантний капелюшок з букетиком квітів, прозорі ніжні рукавички. Фея та й годі. От тільки кришталевих черевичків не знайшлося. Були якісь розпаровані чорні туфлі, та й ті обидва ліві. Не захотіла таких. Старою мішковиною обгорнула ступні та так і пішла по зеленому лузі, як у казці про мудру дівчину. І не боса, і не взута. А потім ще галинка приснилася. Пливла по річці тихо, мов заворожена. Спляча красуня, наче із сказки. Просила Олесю, пливи, доню, за нею, допоможи їй вибратися. Тож сестричка твоя. «Яке спить, таке й сниться, Лілю», – сказала б мама колись. Але хіба цей сон не як насправді? Певно, душа так і лишилася тендітною феєю, що літає над рутинним і суєтним. А коли сниться взуття, то пара твоя. Так і вчувається мамин ласкавий голос. Він з'являється ще на кожному кроці, бо ненька тільки-тільки пішла на небесну грань, але не розпрощалася з цим світом по-справжньому. Бач, вона із тамтого виміру печалиться за доньок. Старша сестра Віра просто не створена бути самотньою. Оце написала листа, що познайомилася з колишнім військовим. Діти дорослі, нерозтраченої любові ще багато. Мама докоряла їй часом, що коли живою була, але не злобливо. Більше вболівала за молодшу доньку, як їй здавалося, дуже непристосовану в цьому жорсткому світі. Прагнула бути поряд, поки могла. А коли хвороба і старість забрали останні сили, сиділа як пташка, лише спостерігаючи за всім, що відбувається, та переживаючи по-своєму. Це ж вона і тепер з тамтих висот стежить за ними. І що думає про поведінку зятя? Вже так пізно, а його немає. Хоч би тверезим прийшов, а то як зустріне горе колег. Михайло так і не зміг пристосуватися у цьому перебудовчому світі. Усі гребли до себе, що могли, облаштовували свої гніздечка. А він повне серце людської біди набирав і впоритися з нею не міг. Тому і став гасити інколи горілкою. Біль тоді зникав, розсіювався, бо тільки так здавалося, але ж вірив у таку полегшу. Домашні справи робилися нав'язливими, від них завжди хотілося втекти, а творчі – необов'язковими і непотрібними, хоча іноді наче прокидався від страшного наслання. Поволі перебирала все на свої тонюсінькі плечі. Тільки час від часу ловила себе на думці, що сила поволі витікає, а ходить вона, як і колись, боса, бо те взуття хіба взуттям назвеш, і є чоловік, і ніби немає. Очі, мов криниці, ставали все глибшими і сумнішими. У тебе лик стає іконним, якось завважив один знайомий. Не треба порівнювати, відмахнулась від такої оцінки. Але одного разу перебирала іконки і з подивом помітила, що на тих просвітлених обличчя очі навдивовижу сумні. Очевидно, горнило болю, через яке довелося пройти, було вражаючим. Здоров'я почало попереджувати, що коли-небудь жінка просто впаде від підвагою проблем. Якщо подумати, зовсім не страшно. Коли не вмирати, то день витрачати. Одне зупиняло, а як же Галинка, яку так важко видирала з лікарняних лабет. Від самотності далі. Потяг над Долбунів запізнювався. Русява жінка стояла на перонному майданчику зі своєю сестрою, журилася. що свято швидко закінчується, бачиться рідко, а тут ще й така халепа з мамою. Правду кажуть, біда одна не ходить, а з дітками. Не встигли як слід отямитися від шоку і витягнути з реанімації доньку, один Бог знає, що з нею діється, коли це нова тривога, наче зла сила якась атакує і намагається вдарити найдошкульніше. Може тому, що за першим разом не доконала? Стільки людей кинулось на допомогу, і кошти на лікування знайшлися, і кров для переливання, і добрі поради, і ліки, і лікарі. Донька вижила, одужує помалу, мама їй здоров'я вимолює у світлих небесних сил. І хоча до фінішу, як мовиться, ще далеко, але надія знову осяяла серце. Раптом цей телефонний дзвінок. Симко забрав маму в той день, коли Лілі довелося лягти в лікарню з донькою. Там сім'я, раду якось дадуть, але ні. Мати витримала місяць, а як тільки запахло весною і ледь зеленіло, завередувала, як дитина. Хочу додому. Там хоч вікно при землі, чути, як пташки виспівують, а тут дім високоповерховий, люди з вікна комахами здаються, а ще, видно, душа до внучки ближче прагнула, бо ж та раніше нянчилася зі старенькою, як і з лялькою, годувала, переодягала, розчісувала. От і запротестувала вона, їсти не буду, доки додому не завезете. Спакувала речі в торбинку, сіла на табуретку. А може ж таки переможе і доб'ється, щоб відвезли назад у село. Та певно сил своїх трохи не розрахувала. Табуретка посунулася, а бабуся опинулася на підлозі. Чи то в очах потемніло, чи так яка причина, тиск, може, від хвилювання підскочив. Розплющила очі, бігають усі коло неї. Виявляється, ногу зламала, коли падала. Та ще йде, якраз при кульовому суглобі. Довелося викликати лікаря, накладати гіпс. Але найбільше вразило всіх те, що сказав медик. Кістка уже не зростеться, доведеться тепер взагалі не вставати з постелі. Куди ж ви їхали на тій табуретці? Куди спішили? Тьотя Ліля ще в лікарні з Галинкою. Удома хіба дядько Михайло буває зрідка. А тут же вас і глядіти, і доглядати як рідну, плакала синова донька Оля. А бабця винувато кліпала очима. Додому хотіла. І дивувалася, як вони такого простого не розуміють. Весна ж бо, а душа до землі навічно прив'язана. Треба насіння готувати, сіяти, садити, а вона тут без діла. Сестра Віра переповідала подробиці, адже щойно повернулася звідти від мами. Розмовляла із нею. І з братом Симком, який змушений був повернутися із чужої столиці, де трапився йому підробіток. Мусив побути з лежачою матір'ю, полегшити її страждання, розрадити і допомогти при потребі. Добре, що їй нічого не болить, чи то вона болю в ногах уже не відчуває. Симко тепер, як і ти, прив'язаний, тільки ти до лікарні, а він додому, бо ж і подати що-небудь, і підняти, і перестелити. Отак від тої старості не втечеш, особливо, якщо ради сам собі не можеш дати. Цей час неподалік поставила візок сухенька жіночка і кивком привіталася. Було їй десь за 60. Сіре потерте пальто, легка хустинка, чобітки в болоті. У нас на вулиці із грязюки вилізти не можна. Вийшла на асфальт, кругом сухенько, хоч перевзувайся. Аж незручно, що таке взуття, піймала вона зацікавлений погляд. Живу в такому закуті, що й людей рідко бачу. Але цигани мене і там знайшли. Хто ж їх направив? Ні до кого, а саме до мене. Знають, що сама живу як палець. Я перед Пасхою повитягувала, що могла в передпокій. Важкого ж не посуну. Білити зібралася. А тут вони в хату. Джип за три подвір'я поставили. Дозвольте дитину переповити, каже одна. І не чекаючи дозволу, кладе дитину на диванчик. Ще дві зайшло. Одна стара, долоні плеще. Потім ще три гарно одягнених безцеремонно всунулися. Хоч би хто завітав, подумалося мені. А вони ж хотіли загіпнотизувати мене. А вже тоді ритися кругом, гроші шукати. Аж тут сусідка. Що то в тебе за гості? Та такі гості, що й не виженеш. Ну, то я зараз Василя покличу. Той повикидає. Правда, Василя вони вже не ждали, змилися. Ніби їх корова язиком злизала. Ото так тепер жити з жінці самій. То ще добре, що сусідам наказала, щоб наглядали за мною. Уже не раз думала, поки даю собі раду, буду триматися. А вже як не зможу, то хіба в будинок для престарілих. Хай забирають пенсію, зате в чистоті і нагодують. Але от що мені пече найдужче. Я ж іще жива, раду собі даю, Богу дякувати. То кому і чого муляю, як ота костомаха в горлі, щоб мене живу з освіту зводити? Ото вже світ настав. Як же це зрозуміти? Доньку мою знищили, а мене не вдалося. Та ви б хіба не знали моєї Орисі? Правда, всі тоді зчудувалися, що то з нею сталося. Молода, гарна, а руки на себе наклала. Чи сама, чи помогли. А як же, вона в мене грамотна була. Університет закінчувала, журналісткою хотіла бути. Такі статті писала, з перчиком. А тут отаке. Голова мені від тих думок пухла. Але що буду на чужих людей грішити і незнайомих? Шила в мішку не втаїш, як не сховай, то вилізе. Отак і те вилізло. Побачила на власні очі, що нам пороблено. Якось не вірилось, поки не побачила. Я коли там усі кутки прибираю, коли все витрушую, хіба перед святом? Ото Орисі вже не було, вирішила я і в її кімнаті побілити, все й помити, бо поки горе свіжим було, то все руки не доходили. Витираю диван, глядь, а там пляма. Ну, думаю, щось затекло, напевно. Піднімаю, перевертаю, в очах затьмарилося. Пляма і всередині, чорна вся, а на ній закруток з паперу. Кільканадцять штук. Покликала сусідів, усіх. Одна почервоніла, правда, і очі забігали. «Твоя робота?» – питаю. А вона: «Ні, то така й така зробила. Навіть на суді можу підтвердити». «Але ж це ти її до Орисі привела?» Мовчить, нічого не каже. А дочки вже нема. Водою з вішальника підлили у хаті. Ото їй і почало ввижатися таке, що й не знала, куди подітися. Але ж нікому і нічого не казала. Вже коли я щоденник її почала перечитувати, то здогадалася, що із нею таке творилося, як зі мною. Але ж я людям розказувала, вони й радили, хто що знав. Так я й порятувалася. Що було, згадувати страшно. І щось душило вночі, якась чорна постать ввижалася, до стіни притискувала. Ні гукнути, ні крикнути, ні помолитися. Подимки перехрещусь, відпустить ненадовго. А на рівній дорозі падала. До лікаря-психотерапевта навіть ходила. Він мій однокласник. Рятую, кажу, бо зумлію зараз. Поміряв пульс, мати рідна. А причини ніякої. А як хвороби нема, то що лікувати? Нерви? Так ніби й хвилюватися не було тоді чого. Порадили хату освятити. Якраз на водохреща ходив священник. Попросила, розповіла, що зі мною діється. Прочитав він молитву наді мною і відпустило. А Орися тоді не зі мною жила. На квартирі. Ми ж дивилися на неї і не знали, чому вона така сумна. І дочекалися. Тепер от знаю, хто її на той світ спровадив. На що ж вона позаздрила? На моє господарство? Аби її сила Божа. Де ж таки на світ родяться, щоб зло робити? Сірі очі у жінки зблиснули. Але вона першою загледіла поїзда і заметушилася. Відступіться з перону швидше. Це швидкий. Женеться шалено, а за ним вихор наздогінці летить. Знаєте, я все не наважуюсь запитати у вас за Ганну Захаркову. Вона в будинку для престарілих. Ви провідуєте її часом. Та напевно вже ж літа, яке там здоров'я. Але, кажете, чистота, якої вона й не бачила ніколи. І ще 20 гривень залишається з пенсії. Мені б вистачило, аби не самі удома лежати, бо так докучає самотність, у світ би їхала. Ганна теж колись онуці хату свою переписала, а бач, як доглядають. Та таким усього мало, чи такі вже люди зажерливі стали, чи все їм не так. Тут аби було до кого слово сказати. А он електричка наша, ото їду від самотності якнайдалі, між людьми легше. Вона підхопила легкого кошика і заспішила у потяг. Ліля швидко попрощалася з Вірою, та теж сіла в один з вагонів. Гудок розітнув тишу і віддаленів разом з низкою вікон, що промайнули, мов кіна стрічка чиєгось життя. Ліля знала Орисю, і тому розповідь жінки несподівано сколихнула спомини про чудову дівчину, яка так несподівано і безглуздо пішла із життя. На неї, як і на Галинку, задивлялися сільські жінки – розумна, гарна, вчена. Смерть викликала безліч пліток і домислів, серед яких прояснилися скупі скарги подругам про те, що дівчину хтось переслідував. Але хто? І чи було це дійсно? Чи правду розповідає мати? Невже людська заздрість може бути такою вбивчою? І чому саме зараз Ліля почула цю розповідь про магічний насил зла? Серце болісно стиснулося, бо під ним, наче гадина, холодно проковзнув здогад. Галинка теж поводилася дивно. Саме тому вона в лікарні. Галинка. Галинка поспішала на чергування в лікарню. Кілька хвилин біля дзеркала, і макіяж готовий. Та що там підправляти? Бог не обділив красою дівчину. Сільські жінки раз по раз проводять замилованим поглядом, а дівчата навіть ревниво, не кажучи вже про сильну стать. А їй так хочеться, щоб один єдиний і від неї очей не відводив. Та не все так, як хочеться. Ще раз поглянула на себе в люстерку. Їй усе пасує, і модна сукня, і лікарняний білий халат. Ось уже 3 роки після закінчення медучилища дівчина працює медсестрою в кардіологічному відділенні. Стосунки з колегами по роботі склалися теплі. Хворі теж полюбили завжди усміхнену й уважну чорнявку, яка ще й уміє вислухати кожного. А на це не у всіх вистачає терпіння. Правда, завідувачка відділення – сувора жінка, тому часом перепадає й Галинці. Але на якій роботі такого не буває. Тим більше, коли маєш усього-навсього 23 і думки хочеш не хочеш, візьмуть втечуть до коханого. Та невдовзі помітила, що нервова система передбачливо відключає ті моменти, які їй небажані чи неприємні, іноді аж до непристойності. От просто не чула, що вичитували на 5-й хвилинці, тому і не зробила. Перевантажений нервовий комп'ютер та й годі. Найстрашніше для дуже відповідальної і вразливої Галинки почалося на нічних чергуваннях. Якось, виконавши всі приписи лікарів, відключивши систему і покладавши хворих спати, Галинка сиділа в коридорі з молодесенькою медсестрою Катею, яка тільки-но влаштувалася до них на роботу. Розповідала їй про колектив, про себе, про коханого, стосунки з яким – зайшли в глухий кут і не обіцяли щасливого фіналу. Та кому, зрештою, незрозумілий біль за кохану людину? Але раптом Галинка ясно почула бубніння, схоже на Артурів голос. Зірвалася і побігла до дверей у кінці коридору. Замкнені. Відчинила. Подивилася. Ні, нікого. Видалося. Катю, ти нічого не чуєш? Ні. Якісь голоси. Може, в палаті хтось не спить? Галинка обійшла усі палати. Ні, хворі всі відпочивають. Навіть у 4-й важкохворий дідусь притих. Галюцинації? Та ну. Хоча стільки пережито. Доля, здавалося, недолюблювала Галинку. Оце вже втретє закохується дівчина, а почуття безнадійне і нещасливе. Є люди, в яких нове захоплення – це тільки прочитана сторінка в життєвій книзі, не більше. А Галинка вигоряла дотла. Особливо спопилила її душу історія з Вадимом. Вони познайомилися на дискотеці в училищі, де хлопець навчався, а дівчата прибігали туди потанцювати, бо де їм бідним було подітися в такому великому селі. Обдертий будинок культури стояв уже декілька років зачинений на великий замок. Чи то санстанція закрила через плісняву, якою бралися стіни, чи хтось переживав за техніку безпеки. Молодь як розтанцюється, то не тільки благенька підлога двихтітиме, а й стіни ж можуть розвернутися, бо коштів на заклад культури в дірявому районному бюджеті давно не виділялося. А косметичний ремонт, який робив декілька років тому хазяйновитий директор радгоспу, поміг як мертвому кадило. Споруда похмуро зяяла де-не-де вибитими отворами шибок та відлякувала калинівчан не лише молодих, а й старих. Таке тривало до того часу, поки знайшовся охочий взятися за його реконструкцію, пообіцявши, правда, що в одній із кімнат будуть крутити дискотеку для молоді, а в інших – це вже його особиста справа. Голова сільради продав той недоруйнований, але ще доволі добротний будинок. Молодь тепер взагалі не мала куди подітися. Ну, отже, навідкривали забігайлівок, де можна пересидіти холод і негоду за чаркою і сякою такою закускою, від якої 3 дні живіт болить, не кажучи про голову з похмілля. Та пригадуються глибокодумні п'яненькі бесіди, приправлені сороміцькими анекдотами, і де невидимий зелений спрут, обмацавши усі кишені та видуривши вміст, грайливо обмотується довкола горла, а потім стискається все тугіше і тугіше, аж поки в людини не починаються конвульсії. Ну, ще можна було покантуватися на автобусній чи залізничній зупинках, доки там стояли дерев'яні лавки, які невдовзі пішли в невідомому напрямку, бо в них виросли ноги. Ось тому й бігли дівчата і хлопці у ветеринарне училище, де як-не-як і вечори цікаві організовувалися, і вистави, і концерти, а найголовніше – дискотеки, де могли повеселитися молоді. Крутили вже 6-й чи 7-й танець, коли до Галинки підійшов чорнявий хвацький хлопець. Як виявилося, студент-третьокурсник, через що такий упевнений у собі і навіть трохи нахабнуватий, бо руки його негайно ж притиснули дівчину до себе. Галинка дещо відсторонилася, але й той простір поміж ними був аж надто тісним і гарячим, ніби наелектризованим. Вадим, так звали нового знайомого, говорив небагато, але жести мав багатомовні і надто виразні. А ще його очі – циганські, жагучі, звабливі. Вони, здавалось, мали якусь демонську силу, жаром обсипали і проникали глибоко в душу. Галинка спалахнула, як сірник. Раніше в таких випадках вона рятувалася втечею, зникала несподівано, потім довго заспокоювала розбурхану уяву та недосвідчені почуття. Але зараз відчувала, що нікуди звідси й кроку не ступить, щоб не втратити оцього впливу, який, щойно проявившись, уже перетворював її на безвільну рабиню. На її плечах лежали сильні, важкі руки, які проте були доволі спритними, бо наче ненавмисно сповзли на передпліччя, ковзнув по легенькій ковтині. Галинка збуджено говорила і говорила, аж сама собі дивувалася, звідки беруться слова, а ще так недавно наївно запитувала в Олесі, про що та теревенять хлопцями на побаченнях. Розказала про себе геть усе. Та що там розповідати? Закінчує школу, готується до вступу, тягне на золоту медаль, має не набагато старшу сестричку Олесю, любить поезію і музику, коханого немає. А ось про Вадима дізналася зовсім мало. Родом зі Здолбунівщини, має молодшого брата Олега. От і все. З Галинкою це сталося вперше. Та блискавка, що пронизала її всю, напевно і називалася першим коханням. Кілька таких зустрічей, і вона ладна була іти з милим у вогонь і воду, пекло і рай. Кожне його слово мало незвичайну силу, звучало їй небесною музикою, від якої хотілося літати. Довіряла кожному, навіть жартівливо мовленому слову, повчанню, кожному жесту і знаку уваги, на які, як не дивно, хлопець був мастак. Звичайно ж, повірила і в невинне запрошення у гуртожиток на день народження до Вадимового товариша. «Галочко, ти не бійся, ми ж ненадовго, вип'ємо по келиху шампанського і знову на танці. Розумієш, мій кореш дуже образиться, якщо я тобі навіть не забіжу і не привітаю. Ми з ним із дитинства дружимо, тому з мого боку було б просто свинством не прийти. Але мені так не хочеться розлучатися з тобою. Здається, залишу тебе, і тут ще хтось спритніший за мене приклеїться. Шукай тоді вітра в полі, а так разом туди і назад». І Галинка пішла. Михайло. Вузенькими дерев'яними східцями піднявся на другий поверх. Дівчата зайняті набором газетних матеріалів, тому заважати не годиться. Це неписаний закон, якому всі підкоряються. Вони з Андрієм Фотокором так цілу годину перекурювали, а заодно обговорили всі новини, які відбулися за ці 2 дні, поки Михайло був у відрядженні. Григорій Іванович, їхній шеф, на 5-й хвилинці сердито вичитував, щоб таких статей, на яку спромігся Михайло, більше не бачив. «Значить, надрукованим, здавалося б, гострий полемічний матеріал не буде», – подумав розчаровано. Та колюча епістолярія стосувалася продажу земельної ділянки біля дитсадка. Все б нічого. Хіба мало зараз продається всього, що ще має якусь ціну? Але власник ділянки почав раптово споруджувати на ній бензозаправку, не дочекавшись навіть усіх дозвільних паперів. Друга заморочка була в тому, що поруч розташовувався не завод, не ремонтний об'єкт, а дошкільний заклад, в якому діти спокійно гуляли на майданчиках, усього за кілька десятків метрів від небезпеки. Власник переконував, що за кордоном на таке вже ніхто не зважає, такі станції будують навіть під житловими будинками. Безпека 100%. Але нас і про Чорнобиль умовляли, мовляв, мирний атом. Важко сказати, чи не отруюватимуть випари пального поки що чисте повітря біля ігрових споруд, де завжди метушаться малюки. Вони й так імунітет ослаблений мають. Для чого ж їм іще таке випробування? Ні, бензозаправки повинні будуватися за містом. А якщо не доведе Господи, вибух чи пожежа? Минулу середу відбулося засідання депутатської комісії, на якій Михайло, а після його різкого виступу іще кілька депутатів, заборонили будівництво заправки, тобто просто не дали згоди і квит. Після роботи забіг по дорозі у колос випити свіженького пива. Настрій після розмови з шефом був паскудним, на душі шкребли невидимі коти. Ну і як тепер захистити звичайні людські права? Як дивитися в очі тим вихователям, які просили розібратися в цій заплутаній справі і написали колективного листа в газету? Адже це елементарно. Є звернення, потрібно дати професійну людську оцінку фактам і подіям. Редактор же категорично дав зрозуміти, що матеріал про бензозаправку його не цікавить і опублікованим не буде. Півгодинна суперечка так ні до чого і не призвела, і нічого не змінила. Тому Михайло змушений був піти ні з чим, але почував себе приниженим і розчарованим. Раніше хоча б у райком бігли люди скаржитися на якісь непорозуміння. А тепер куди вдаритися і де шукати правди? Тільки пригубив шклянку оболоні, як до нього підсів молодий у шкіряній курці із ланцюжком на товстій шиї. Голова, здавалось, просто вдавлена в ту імпортну вдяганку. Коротко пострижений, невиразний. «Можна? Як хочеш. Ви мене, напевно, не знаєте, але я знав вашу дочку Олесю. Де вона зараз? Далеко звідси. І добре, що далеко. Але у вас є ще одна донька. Я бачив її, красуня. Якщо ви будете легшим на домовляння, з нею може статися те, що і зі старшою. Подумайте. Михайло збілів. Ти, мерзотнику! Руками мохіть потягнулася до сорочки співбесідника. Але молодик спритно поспішив устати. Я тільки переказав, що мав. Він повернувся і швидко вийшов. Михайла трусило, як у лихоманці. Він так не страждав, коли отримував погрозливі листи. Розумів, хто сотворив оту гидоту. Боїться сказати правду в очі. Йому так не боліло, коли після одного дуже скандального виступу в газеті невідомі побили біля батьківської хати. Кілька місяців одлежувався в лікарні. Але тоді він знав, за що. Зачепив негідників заживе, ось і мстяться. По доброті своїй кілька разів опікався об шісток, підісланих пияків. Знав, так легше очорнити його ім'я. Але тоді він відповідав лише сам за себе. Ой, чи так це? Виявляється, не тільки за себе, і не тільки себе втягував у вир, з якого можна було й не випливти. Виїжджаючи, Олеся натякнула, що їй погрожували. У тебе є ще молодша сестра, і батьки не застраховані від нещасних випадків. Ой, діти, простіть, не можу інакше, не можу дозволити нечисті святкувати відьомський шабаш. Правда ж має перемогти, якщо кожен так відступатиметься. Настрій був таким, що Михайло точно побив би мордатого молодика, але здоровань поспішно втік. Всередині пекло, наче хто розпалив нам доменну піч. Полум'я гоготіло і випалювало всередині все живе. Михайло випив одну за одною кілька бокалів пива, щоб погасити той вогонь. Гострота помало вляглася, заокруглилася, але з неї, як обпалені головешки, стирчали слова, сказані незнайомцем. «Або дай ви пропали, кровопивці людські, все одно по-вашому не вийде». Михайло підвівся і, похитуючись, повільно пішов до зупинки, щоб їхати додому. Зрада. Несе мене на хвилях болю розбурханий метелик дня. Іду шляхом і прошу в долі і пізнання, і незнання. З щоденника. Ох, скільки потім кляла себе і за довірливість, і за оце нещасливе кохання, яке вибухає із серця віршами, і за той необдуманий крок. Але звідки, ну звідки вона могла знати, що до невинного і світлого шампанського хлопці домішають снодійного? Адже лише від одного келиха їй відразу потемніло в очах, і вона тільки кволо відпихала п'яні обличчя, сама провалюючись у якусь чорну безодню. Скільки перебувала в тому безщасті й мороці, не пам'ятає. Пересилюючи біль, підвелася з ліжка. В кімнаті нікого не було. У вікнах білий день. Самотня муха дзумить тихенько, намагаючись вилетіти на волю крізь прозору шибку. І Галинка, як муха в неволі, одна біля зім'ятого ліжка, столу, закиданого брудним посудом і купою порожніх пляшок на підлозі. Нудота підступала до горла. Все довкола неприємно похитувалося, як тільки намагалася встати. Повільно, щоб не викликати запаморочення і не втратити свідомості, підвелася, пошукала одяг. Поблизу ліжка сиротливо лежала її сорочка, акуратно порізана ножицями вздовж до самого мережева. Скільки ж цинізму і жорстокості треба було мати? Негідники залишили свій дикунський автограф. Виходить, вони все спланували. І Вадим втілював задум. Якщо не був його ініціатором, знаючи, що я неповнолітня, миттєво промайнуло в голові. Горло здушило невидимими лещатами. І мозок, не бажаючи сприймати таки Вадима, потьмарився. Через годину вона отямилася знову. З трудом одягнулася і, похитуючись, підійшла до дверей, смикнула за ручку. На превеликий жах і подив вийти з кімнати не вдалося. Двері виявилися замкненими. Напад нової істерики змішався зі сльозами. Галинка гатила до крові кулаками по розмальованих дошках і плакала в голос. Проте ніхто не підходив і не звільняв її з чорної западні. Здалося, весь світ завмер і оглух, не чує, як виривається з грудей поранене серце дівчини, який біль і жах розхлюпується в душі. Аж опівдні до того невтихаючого плачу дослухався викладач, котрий випадково зайшов в тимчасово спорожнілий гуртожиток, розшукуючи потрібного студента. Викликав чергову з ключем, і вони удвох звільнили занадто довірливу бранку. Через спазматичне ридання і безсилля дівчина не могла назвати ні імені, ні адреси, а може і не хотіла. Її переповнював плач. Хто зна, де бралося стільки сліз. Біль, жах, розпач, досада, злість – усе перемішалося в потоках тієї необлаганної повені, що намагалася очистити душу. Викладач, а він був приїжджим і працював за сумісництвом училища зовсім недавно, тільки плечима стинув. «Ну то не ходи більше по гуртожитках, сама винна». Галинка ледве допленталася додому. Добре, що мами чомусь не було. Певно, так і пішла на роботу після безсонної ночі. Адже спати ніколи не лягала, доки донька з танців не поверталася. Може, вже всі морги та лікарні обдзвонила. Втім, все одно зараз не розповіла б нічого. Адже стільки разів мама застерігала від подібних випадків. Але тоді здавалося, навіщо лякати? Застереження викликали роздратування. Світ змінився. Ніхто не живе за маминими підказками. Подруги одна за одною ділилися сексуальним досвідом. Галинка не осуджувала їх, знала, колись це станеться із нею, але берегла для себе, для коханого. Того, кого сама покохає. Ну от, дочекалася. Ніколи й не думала, що все станеться так безцеремонно, як у фільмі жахів. Вперше звідала суд совісті. Справді, що це за орган такий совість? Чому його не вивчає жоден підручник анатомії? Де він міститься? Вранці Галинці на очі потрапила сенсаційна газетна публікація. Вчені виявили, що за совість відповідає одна з ділянок головного мозку. Де ж була вона тоді, увечері? Її, напевно, приглушило шампанське, вірніше, алкоголь у ньому. Здавалось, той біль не притупиться ніколи. Але потрібно було знайти в собі сили, щоб жити далі. І те, що сталося з нею, Глинка приховала на саме денце душі, щоб забути, щоб не згадувати ніколи. Бо навіщо? Тільки травмувати себе. Але як не згадувати? Ось тільки сни чого варті. У мріях ми схвильовано літали, неначе ті закохані птахи, не думали і навіть не гадали про те, як хороше буває навкруги. Прокинулась. Чомусь так гірко стало. Реально подивилася на світ. Ти був зі мною. Щастю ночі мало, тебе нема. А в серці згіркий слід. Чи скоро вивітриться ота гіркота? Певно, ніколи. Погашена свічка. На жаль, теперішній світ не той, що був раніше. Кожен хоче писати книги, а діти не слухають батьків. Слова, розшифровані із шумерської поезії 4-го тисячоліття до нашої ери. Ліля ще раз прочитала рядки, які пройняли її душу. А що ж тоді змінилося за 6 тисячоліть? Адже проблеми виникають ті ж самі. Здавалося б, усвідомили, врешті що походило не з гілки приматів, як про це переконували атеїсти-дарвіністи. Усвідомили вище призначення людини і її духовні цілі. А ненаситна розпуста утверджується в суспільстві, яке прагне до духовного розвитку. парадокс цього світу. Уже трапляються вчені, котрі не лише виправдовують новітніх катерин, але й вишукують у фольклорі, зокрема в українському, малознані сороміцькі пісні, бо в них, мовляв, закодована така еротика, куди братися індійській камасутрі. Чому не порівнюють з індійською філософією? Що дає цим людям сповідувати закон зграї, оспівувати стадні інстинкти? І це роблять ті, хто вважає себе елітою суспільства. Якщо письменник віддає фізіології місце, яке до того посідала душа людини, зображуючи замість високих почуттів функцію залоз внутрішньої секреції, загибель людства є невідворотною, писала Фолкнер. Що ж сталося? Надивилися закордонних еротичних фільмів, якими країни Європи й Америки вже перехворіли і пожинають плоди вседозволених експериментів. А куди ж і ми пхаємося зі своїми недолугими клунками? Женемося за ними, щоб само оголошувати боротьбу зі снідом, наркоманією, тютюнопалінням, проституцією, чи щоб невдовзі мобілізувати рештки хворого люду на духовну битву з наслідками власного гріха. Земля і так очищається помалу. Непередбачені цунамі змивають курортні острови, міста, руйнуються основи цивілізації, яким, здавалось би, нічого не могло зашкодити. Але ж ні, руйнуються. Он знову на узбережжі Чорного моря знайшли затонуле місто, чи не Атлантиду. Чому ж гинуть такі, здавалось би, невразливі високоорганізовані системи? Бо духовний розвиток їх мешканців дуже відстає від розмашистих кроків цивілізації. Порушується рівновага, як, власне, і тепер. І головна причина – запрограмованості цього люду, який забуває про небесне начало душі, тому що реклама «Жити красиво і легко» заполонила мізки. Зранку і до пізньої ночі нас програмує телеекран на алкоголь, на секс, на жорстокість, на легке здобування грошей. Ми не віримо, що програмує, але підкірка, яка вбирає все, наче губка, зраджує нас у найневідповідніший момент. Добро змішується зі злом так уміло, що це навіть не приховується. Виховується покоління людей без переконань, а це породжує масові захворювання, які лікарі класифікують як шизофренію, а православ'я називає бісівством. Чи справді цей люд приречений? Бо ж народ, як і кожна людина, має душу. Тому головне в народові, як і в кожній особистості, душа, а не тіло. Ці слова належать Феофанові Затворнику. Як же врятувати, вирвати його з приреченості і зникнення, як ацтеків, майя, шумерів? Як узгодити його мораль із Божою мораллю? А діти не слухають своїх батьків. Переконалася в цьому. О, як же гірко переконалася! Вони з Михайлом виховували гарних, довірливих дівчат, людей майбутнього. Виявилось, ці ідеали відставали від життя, і тому доньки якось сказали: «Ви живете неправильно, озирніться довкола, уже всі живуть інакше, тільки ви зі своєю старомодною мораллю, як білі ворони». Після тієї страшної ночі, коли Галинка так і не повернулася додому, дівчина замкнула душу і не дозволяла нікому проникнути туди. Знехотя сказала, що посварилася з коханим, бо він зрадник. Але по її вигорілих очах можна було здогадатися, що сталося щось страшніше, закрите сімома печатями, навіть для матері. Якось вона стала як погашена свічка, що стоїть у замкненому приміщенні, яке ніхто не може проникнути, щоб запалити те полум'я. А діти не слухають батьків. Боже, хай почують! Розумію, легко бути сірим серед сірості, білим птахом важко. Важко протистояти сірятині, але ж можна. Навіть упавши, можна стражданням очистити душу, розкаянням вибілити її, а прощенням позбутися вантажу, який давить на тебе, і вибудувати стежину до майбутнього. Вір, донечко. Пробачення. Глинко, збирайся. Ми без тебе на танці не підемо. Надійка з Лесею стоять на порозі дівчачої келії. Ти вже і так як затворниця. Коли востаннє була на дискотеці? Навіть не пригадуєш? Ну от. Галинка неохоче одягається. Чесно кажучи, мені зовсім не хочеться зустрічатися там із Деким. Чому ж? Твій лицар уже вдаряє за Олею. І все через те, що ти надто довго не виходиш на люди. Нехай, але він підлота. Олю треба було б попередити. Все ж однокласниця. От сама їй і скажеш. Скажу, обов'язково скажу. Зачепило. Ще й як. Бач, знайшов уже іншу жертву. Але як передати подрузі? Може й не повірити. Все-таки суперниця. Але ні, Оля зрозуміє. Та й розповідати нічого такого їй Галинка не буде. Просто попередить. Придивись, мовляв. Будь обережна, бо це такий фрукт. Десь і рішучість взялася. По дорозі зайшли до однокласниці. Як у тебе справи? А ніяк. Ну чому ж ніяк? А Вадим? Пройшла любов, зів'яли помідори. Щось ти надто швидко розкусила того гнилого помідора. Це ти правду сказала, гнилого. Але я це зрозуміла. І гудбай. Жалкуєш? Ні трохи. Добре, що швидко збагнула. Неприємно, звичайно, але переживу. Від серця відлягло, хоч одна виявилась горішком не для його зубів. Але чим більше згадувала Вадима, тим більше підсилювалася біль. Звідки він виникав? З яких темних шпарин вилазив, щоб пірнути дівчині в очі, залізти під легеньку ковтину, здушити своїми щупальцями серце? Ще більше підсилився у фоє училища, як тільки переступила поріг зали і помітила в гурті знайому постать. Серце забилось гучно-гучно, часто-часто. Кров шугнула у скроні. Галинка міцно вчепилася в Лесин рукав. Вадим теж побачив її. Якусь мить розмірковував, що може вчинити Галинка. Розповісти в училищі, тоді прощай науко. Потолкувати з сусідськими хлопцями. Тоді прощай здоров'я. Чи ще якісь варіанти? Боягузлива душа одразу вибрала – миритися. Але як? Ат, хіба вперше? Він підійшов, ледве дочекавшись кінця танцю. «Здрастуй, Галинко, давно тебе не бачив. Мені бачити твої падлі очі не хотілося, віриш? Ну чого ти так зразу? Повір, я не міг протистояти хлопцям, а вони добряче перебрали. Коротше, вибач, якщо можеш, я не міг передбачити всього. Знаю, в тебе добре серце, ти вибачиш і зрозумієш мене. Хіба тебе збагнеш? Ти ж нових жертв шукатимеш. Тобі за це платять?» Очі в нього сполохано забігали. «Знає? А, ти про Олю? Ні, розумієш, я іще не знайшов дівчини до душі», – вирішив викрутитися банально. «Ну що ж, шукай». Танцювати різко перехотілося. Музика ранила. Кожна пісня про кохання тривожила серце. На хлопців дивитися не могла. У кожному тепер за ангельським ликом вимальовувався негідник. А в грудях було стільки невиплаканого жалю і болю, що здавалося, вони можуть розірвати на шматки. Галинка відправила подруг танцювати, а сама, по-англійськи не попрощавшись, пішла прохолодну чорну ніч. Сама одна. Чомусь раптом стало байдуже, що станеться з нею. Усе найстрашніше уже сталося. А хіба щось може бути прикрішим від зради коханого? Свіжий вітер висушив раптові сльози, що зненацька переповнили очі, а запах засвітаючих чорнобривців з гірчинкою поступово заспокоїв її, допоміг знайти душевну рівновагу, якої так бракувало. І зовсім не Вадимове прохання пробачити повернуло її до тями. Галинка і так усім прощала, певно згодом, хай навіть не скоро, але простила б і п'яних недоумків. Тепер щось увіходило в її життя значно серйозніше, значиміще, наче перейшла через болото, щоб іти своєю стежиною далі. А може, раптово стала дорослішою? На стежці забовваніли дві постаті. Придивившись, упізнала однокласницю Тетянку. Вона вже давно зустрічається з Василем. Хлопець довгенько морочився, але знайшов таки потаємного ключика до її серця. Оце йдуть тепер удвох, мов голуб'ята. «Добрий вечір. Ти вже натанцювалася?» «Не танцюється. А ми тільки йдемо. Але добре, що тебе побачили. Знаєш, що ми знову заяву на шлюб подали?» «Знаєш, що ми заяву на шлюб подали?» «Ні. Вітаю і радію за вас», – вирвалося в Галинки. «Хай щастить. Дякуємо. Але щоб ти знала, старшою дружкою на весіллі маєш бути тільки ти. Чуєш? Ми на тебе розраховуємо». Ішла додому перехвильована. Як добре, що трапились по дорозі Таня з Василем. Галинка миттєво забула про себе. Тепер треба турбуватися про подругу, про організацію весільної церемонії. А у старшої дружки клопотів хоч відбавляй. І одягнутися треба відповідно, і квіти весільні придбати, і стрічки, і залу прикрасити. Вона ні подумати, ні уявити не могла, що саме на цьому весіллі її чекає ще одне велике і важке випробування. Бо старшим дружком виявиться Андрій, котрий колись дуже сподобався їй. Але тоді ще дівчина про нього нічого не знала. Цей хлопець перемінив усе в житті буквально за кілька хвилин. І вона знову повірила в людську доброту, у високі чисті ідеали. Андрій, виявилось, теж давно мріяв зустрітися з нею. І ось подарунок долі. Побачення з ним були нечастими. Працював у меблевому цеху, міг приїхати лише у вихідні після роботи, а додому пішкував аж 12 кілометрів. Галинка тепер постійно рахувала дні і години до зустрічі. Але знову якась зла сила втрутилася у їхні стосунки. Сільські хлопці, ображені, що Галинка віддає перевагу Міщукові, змовилися, підстерегли якось і побили Андрія. «Чого, мовляв, на наших дівчат задивляєшся?» Юнак потрапив у лікарню. Мати запротестувала щодо цих його подальших стосунків. «Мені твоє життя дорожче, а дівчат і у місті вистачить. Он сусідка ще зі школи вмирає за тобою». Галинка нічого не знала. Довго і безнадійно чекала коханого, а потім втратила будь-яку надію. Аж пізніше дівчата принесли звістку. Андрій одружується. Не могла повірити. Андрій, адже він так переконував, що кохання існує. Вона була тоді вже студенткою медучилища. Жити не хотілося. Вчитися теж. Ледве здала першу в житті сесію. Ні весна, що раптово після зимової стужі вкрила дерева цвітом, ні вечірки в училищі, ні щоденні маршрутки з вічно здивованим і переповненим містом не радували дівчину. Вона уже напівжила, напівіснувала, наче деревце, яке забуло вчасно розквітнути. І знову, поранена самотністю, виплакувала свій біль віршами, які соромилась показати навіть матері. А що як скаже, що це непрофесійно і невміло? «Ти пішов від мене назавжди. Згас вогонь любові в мене в домі. Серця крик. Куди ведеш? Куди?» Слід сльози остуджує долоні.